Я би хотіла, щоб це був дуже феєричний вступ. І я би дуже хотіла тобі нагадати про те, що як ти знущалася з мене 4 роки тому назад, коли я трошки десь говорила про те, що вже на порозі стукає 4-0, і що мені насправді страшно. Сьогодні подкаст буде дуже такий особливий, винятковий, неповторний, дуже відвертий, оголений. Рената, звісно, хотіла його назвати «З лаштунками мого життя. Жінка, яка стала собою», але все-таки я пропоную, щоб ми його назвали «Розпаковка Ренати Ізай».
Файно, я згідна. Підтримую.
Рені, я тебе можу так називати
так,
сьогодні.
Звичайно.
Чому саме сьогодні, зараз, цієї осені, ти вирішила зробити такий запис з такою ідеєю, з такою силою і з такою кількістю запитань?
Ну, тому що є якесь таке відчуття, що останні 4 роки були надскладними в житті. Відчуваю таку зрілість в собі, дорослість, мудрість, розум, які інколи навіть заважають мені жити. І хочеться мені про це поділитися. Хочеться мені це, знаєш, закарбувати як і для себе, так і, напевно, для мого наступного покоління, для мого сина, для людей, які мене люблять, які мені близькі. Можливо, вони сьогодні почують дуже багато чого нового.
Ну, ми ж прекрасно з тобою розуміємо, так як я перед цим сказала, що тебе все-таки турбує ця цифра, яка...
Звісно, охереть, як ні.
Скажи мені, будь ласка, що для тебе означає 40 років? Не як цифра,
півжиття,
а як внутрішній рубіж?
Півжиття. Це коли самі якісь вагомі рішення, напевно, і все, що могло бути найпрекрасніше, найактивніше в фізичному плані, напевно, десь здійснилося і йде все до якогось зниження. Ми з тобою йдемо по корзо, по вулиці корзо, ми зупиняємося. Розумієш, коли ми говоримо?
Ти це казала 4 роки мені назад.
Бо тобі було 40.
А я
і
тобі,
зупинялася
а,
ти.
Але я тобі вчора написала, що я від тебе старша на 4 роки.
Так.
Подивись на мене.
Ну, ти прекрасно виглядаєш, але це питання про мене, да, про моє самовідчуття всередині себе, як я себе відчуваю. Я відчуваю точно про те, що я досягла якогось такого внутрішнього стану в ці 40, коли мені не хочеться говорити багато, коли мені не хочеться сперечатися так багато, коли мені не хочеться доводити свою точку зору, коли я просто вмію споглядати і просто бути в контакті в моменті з людиною, і мені вже не є незручно, якщо є тишина. І це десь в якійсь мірі мене лякає, бо це про таку, знаєш, про такого старого мудреця. Сука.
У нас є правило. Ну що ж, тоді трошки привідкриваємо завісу. Мені надзвичайно сьогодні моторошно, страшно. У мене тільки що в ванні чуть не сталася панічна атака і тривожність, тому що Рената Ізай попросила, щоб я була її інтерв'юером. Тобто брала у неї інтерв'ю. Сьогодні буде розмова щира, відверта, і Рената добавить.
Ну і точно буде справжнє. І точно там, де ми можемо з тобою поговорити про те, про що я мало з ким взагалі можу поговорити, тому я і тебе і обрала на цю роль.
А у нас був кастинг!
Ні, насправді. Це логічно.
Ну таке. Дивися, все дуже класно, ми можемо з тобою йти по структурі. Я дуже рада, що в тебе в житті з'явилася структура. Але ми почнемо із бліца, ми почнемо із запитань від твоїх найближчих людей твого оточення, що би вони хотіли від тебе запитатися? Які би помилки ти би зробила знову?
Що, я нічого не вважаю помилками, все є досвідом.
Ну так це запитання від твоїх. Тобто ти вважаєш, що все, що було в твоєму житті, хтось вважав, що помилка, або ти на якійсь стадії або етапі вважала, що це помилка, тепер ти вважаєш, що помилок не було?
Ну що це був досвід? Це був вибір, і це був найкращий варіант, який я могла зробити в той чи інший момент і період життя, тому що обставини так складалися. І я мала рівно на це або сили, або ресурсу. Тому, як на мене, це все досвіди. Ну, мені нічого не приходить в голову, в мене ерор, напевно, і на лбу видно.
Мені просто здається, ти правильно сказала, що ти настільки зріла, що ти вже все розумієш, що воно все так, як мало бути.
Ну так, напевно, так.
Для того, щоб дійти до цієї точки, ти мала зробити так. Те, і мали бути ті помилки або досвід, як ти кажеш.
Так, да, якби я, можливо, не помилялася, як це називають люди, то я би не сиділа тут, і, ну, і ми б про це не говорили.
А чи не вважаєш ти, що взагалі таке слово, як помилка, це навіяне?
Ну так, тому що немає правильно-неправильно. Все залежить від того, що ти определяєш правильно або неправильно. Є якісь певні соціальні норми. Да, ми не можемо всі голі ходити по вулицям.
А зря.
Або спати з будь-ким.
Ну, Рената, так, все, будь ласка, вертаємося. Розкажи, будь ласка, як юзають твої друзі тебе як психолога?
Ну, я би слово, оце юзають, я не розумію, що людина мала, напевно, що мала людина під цим. Я знаю, хто це задав питання. Напевно, через те було названо це слово, що юзають, тому що мене десь забирають від цієї людини в моменти нашої близькості. Да, там. Це про те, що, да, справді, мені здається, це неможливо, тому що неможливо не юзати і не брати знання від мене. Це неможливо. Я так само від тебе їх беру і зараз беру тебе в цю роль, можливо, тобі це і не треба.
Ти мене зараз юзаєш?
Я тебе зараз юзаю.
Fucking shit!
Да, ми, типу, і так потреби не одно задовольняємо. І справді це так є. До мене часто звертаються друзі, ти в тому числі, щоб я дала експертну якусь оцінку. І це нормально, я це приймаю. Це так, як мати лікаря друга, і йому відкривати рот за столом, щоб подивитися, у мене там шістерка карієс, або там в мене криві зуби. Да? Тобто це та сама історія, це не може бути по-іншому.
А чи ти не відчуваєш, що тебе використовують? Чи відчуваєш?
Дуже багато часу було так, що я не відчувала цю межу, я просто відчувала з часом втому, або відчувала якийсь певний осадок при зустрічі з цією людиною. Важко було мені вибудовувати ці границі, пояснювати собі, мені приходилось собі пояснювати, що дивись, ти якщо себе не збережеш, завтра 8 клієнтів ти не приймеш нормально. Да? Тобто приходиться, да, не брати трубку, оце те, що я навчилася робити останні 4 роки, не брати трубку, не відповідати на повідомлення тоді, коли воно приходить, а дати собі час, до прикладу, да, або не включати собі аудіоповідомлення. Тобто я почала прислухатися до себе, чи я зараз готова, чи не готова. До прикладу, як зараз я в місячній відпустці, і я мінімізую контакт з людьми, хто максимально сильно мене використовує як психотерапевта.
А скажи мені, будь ласка, а чи люди взагалі, от твої друзі, тому що тут ключове питання, друзі, розуміють, що вони тебе юзають? Будемо це так називати?
Так, вони навіть все про це кажуть. Зараз тебе буду трошки поюзаю тебе, можу тебе поюзати, можу запитати. Є такі люди, які питають у мене це?
І чи є якась винагорода? От, наприклад, люди знають, що вони тебе юзають, і потім вони тобі якось це повертають?
Я забираю.
Ти знаєш, як забрати?
Я знаю, як забрати. Від того чи іншого, да, я знаю. Я тоді, ну, смілішаю і розумію, що я можу підійти з якимось питанням.
Ну, класно, це такий...
Це як взаємообмін такий, ти мені, я тобі.
Win-win.
Це... Так.
Яка цінність для дружби у тебе?
Максимально висока. Це моя сім'я, практично. Друзі – це рівно моїй сім'ї. Тобто я їх порівнюю інколи до абсолютно дуже-дуже мені рідних людей. Просто це моя сім'я на даний момент, тому що за всі 40 років я не збудувала щасливої особистої сім'ї, ти про це знаєш. Тобто я не можу похвалитися тим, що я була в стосунках щасливою, де це було ніби рівнозначно, був певний однаковий взаємообмін енергіями, любов'ю, повагою, цінністю. І за ці всі мої 40 років склалося так, що друзі – це саме велике моє надбання.
Зараз буду плакати. Нас небагато.
Ну так, така італійська невелика сім'я.
А люди, які тебе оточують, твої друзі, чи всі знають, наскільки це важливо для тебе?
Знають ті, хто важливий для мене. Є якась певна ієрархія, я не буду лукавити. Звичайно, що є якась певна ієрархія, хто яку ланку для мене закриває в моєму серці, хто яку кімнату займає в моєму серці.
Це така геніальна жінка, ви собі навіть не представляєте. В неї в голові будинок, у тому будинку є кімнати. А кімнати ще розташовані на різних поверхах, і це так. Є її ієрархія. Але ми про це не будемо знати. Але найближчий поверх для тебе – це ті, які дають що?
Які мене люблять, де я відчуваю тепло, любов, де я бачу максимальне якусь емпатію, співчуття до самих складних періодів мого життя. Саме в складні періоди. Тому що гульнути можна з багатьма людьми.
Скажи мені, будь ласка, це слідуюче, до речі, дуже цікаве запитання. Це не я його задавала. Кого б ти повернула в своє життя з тих людей, кого ти втратила?
Нікого.
Дивись, на цьому ми можемо поставити крапку і піти далі, так. Але тут можемо...
Якщо близько, ми можемо, ну, щоб не тратити час.
Ні, але я би хотіла знати, чому.
Тому що всі, хто пішов, вже давно винесли мені мозок до такої степені, що там просто немає що повертати. Ти ж знаєш, як я частіше всього йду.
Так, да, оце от я хотіла, щоб ти розказала, щоб люди розуміли, що є така структура в голові в людини, і є цьому певне пояснення.
Да,
розкажи.
Так, да, це приходиться що помічати, да, що це я роблю максимально все для людини, тобто я вкладаюся дуже сильно в відносини.
Як енергію, ти вкладаєшся?
Ресурси. Ну, це про психологічну підтримку, про відчуття цінності, важливості людини. Я підмічаю дрібниці, я можу робити якісь знаки уваги, я завжди під боком. Да, тобто я вкладаюся максимально в відносини, тобто я позвоню кожного дня, я запитаю, напишу, я перепрошую, якщо не дзвонила два дні. Да, тобто я є включена, я поїду за тобою в аеропорт, якщо треба, да, я приїду до тебе, якщо ти живеш за 600 кілометрів, бо в тебе щось не ок. Тобто я в минулому році кожен місяць їздила і літала в якусь країну, щоб всіх друзів, які роз'їхалися, бачитися. Я могла просто за ці гроші бути на морях, на Мальдівах, не знаю, в Мексиці будь-де. Але для мене цінність дружби настільки велика, що ми навіть на лижі, коли поїхали всі на сноуборді, а ми сиділи з моєю подругою Ренатою в будиночку, поки наші всі, вся інша компанія каталася. Для чого я це зробила? Бо я хотіла друга з Лондона побачити, Ренату з Польщі побачити, Лілю з Братислави. Це важливо, 5 днів потратити, не працювати, а це втрата грошей. Це ж треба розуміти. Да? І коли я роблю так багато для людей, якщо людина це не цінить, а частіше всього люди, які не цінують мене, вони себе дуже добре скоро показують, тобто через якийсь певний період вони починають цим користуватися. І тоді, знаєш, я дуже легко відпускаю, бо у мене є відчуття, що я все зробила, що могла. Я наче вигораю, коли я помічаю, що немає цієї віддачі, а людина ще дозволяє собі лізти на голову, бо якщо я так ставлюся, значить, яка ж я класна подруга, якщо Рената так до мене ставиться. А ніхера. Це я класна, бо я це вмію давати, а не ти можеш бути класною подругою. Тобто інколи треба подумати, що якщо два ставляться якось, то це не завжди про вас, а це про ту людину, яка так ставиться. І інколи це є демонстрація того, якби я хотіла би ставилися до мене.
До тебе. Да,
і це... тоді я їх легко відпускаю. Все.
Ну, це якщо говорити про друзів, а про знайомих, про там робочу сферу.
Чи я так легко відпускаю?
Да.
Так само все працює по одному. Я вигораю, згораю в відносинах і все, якщо людина не віддає, не дає віддачу, не цінує.
Ну, про це ми поговоримо трошки згодом, трошки пізніше. Дивися, тут має бути коронний звук. Дивися, я дуже, ти от зараз говориш про дружбу, я дуже добре пам'ятаю, ти була відсутня, я не буду говорити, в етері. Де ти була і з ким ти була? Але ми з тобою не зідзванювалися 3 або 4 дні, і ти мені прислала повідомлення, чи подзвонила, каже мені так стидно, що я тобі не дзвонила.
Да, в мене є певна відповідальність перед людьми, які є в моєму житті.
Да, але фішка в тому, що і я тобі не дзвонила, але я тобі не дзвонила, щоб тебе не турбувати, щоб ти могла насолодити. А, я вже вспомнила, де ти була. Все. Ну, щоб ви могли гарно відпочити. Тому це дуже так цінно. Дуже цікаве питання наше таке взагалі. Знову, це не я. Видно, нарцистична, егоїстична особистість щось хоче до себе привернути увагу на твоєму подкасті. Чому ти любиш їсти з іншими людьми? Я не знаю, хто це написав, хто тобі задав.
Це написала Таня Нагорна.
Таня, ми тебе здали. Пим-пим-пим-пим-пим.
Тому що це для мене задоволення. Да? Задоволення мого шлунка. Ведеться розмова класно. І це класно розділяти з людиною якийсь такий кулінарний оргазм.
Напевно, у нас просто спостерігає за тобою зі сторони, вона тебе часто бачить в двох закладах, і тому вона задала це питання, так. Бо ти, напевно, їж не тільки там, допустим, своїм близьким оточенням, а їж з багатьма.
Я люблю їсти, розмовляти і отримати задоволення.
Коротше, це два в одному.
Так.
І ще й з нормальними людьми.
Абсолютно. Так.
Скажи мені, будь ласка, ну ти ж колись про це думала, якою ти будеш в 4.0? Взагалі, як ти, які ти ставки ставила на своє життя?
Що я буду такою тюткою собі завивкою на голові з коротким волоссям, якщо ми говоримо про те, як я себе уявляла в 20 років?
Ну, це нормально, давай в 20. Я не говорю в 30 чи в 35.
Я в 20 думала, що я буду така собі тітка, така з коротким волоссям, з завивкою. Так, серйозно, не треба на мене так дивитися. Я справді так думала. Ну що, слухайте, я стячва, я так думала, що я буду виглядати так, як більшість мам виглядала у наші 40, да? Що я буду мати дітей, я буду замахана, чоловік буде мене утримувати, а я буду робити на якійсь державній роботі і буду просто мати ці гроші собі там на якісь свої потреби.
Тобто ти реально
та.
Такою себе
та.
Бачила?
Та.
А де ти була в 20 років?
В 20 років я була в стосунках аб'юзивних.
Ні, де ти працювала?
Я не працювала, я в університеті вчилася на 4-му курсі.
А коли ти попала в міську раду?
Я не працювала в міській раді.
А де ти там
я працювала в Народній партії.
А, Народній партії. А скільки тобі років було?
Ну, то мені було 20.
Ну, тобто ти працювала в Народній партії, ти все одно...
Звичайно, я коло депутатів працювала, я з депутатом зустрічалася, значить, де я мала бути через 20 років? Виховувати його дітей і мати коротку стрижку, бо мене мама навчила, що з віком треба стригти волосся.
Ти з віком тільки його наращуєш, воно в тебе все довше.
Я Рапунцель.
Ти дуже гарна, тобі дуже пасує. А якщо би ти повернула своє життя назад, що би ти змінила? Це такі, знаєш, класичні запитання людей, які задають класичні питання.
Ти знаєш, знову ж таки, це було питання, да, про помилок. Я би, напевно, би нічого не змінила, але я відповім по-іншому. Мені би було би цікаво піти за покликом душі. Це вчитися на хореографа.
І
мені було би цікаво, де би була би зараз я. Чи б сиділа би я тут, чи була би, я не знаю, де би я була. Я до того веду, що все так, як є класно, але якби мені дозволили прожити друге життя, то я би у виборі професії вибрала би хореографію, а не політологію.
Я можу розказати тут свою власну історію?
Так.
Коли я закінчувала 11 клас, мене батьки не пустили до Поплавського на хореографа, ти знаєш. У нас приблизно однакова історія. Ну, тато сказав, що хіба що прив'яжемо ланц от Ужгорода до Києва, та так не пустить. Це був 98-й рік. В 2003 році я відкрила майстерню свят, а в 2016 році, тато Даша була, це якось було у мене день народження, ми сиділи на кухні, і моя старша сестра сказала татові, дивися, якби ти її тоді відпустив в Київ, то, можливо, вона би зараз була в телевізорі.
Так
би склалося твоє життя, тому що десь воно однаково. Тому
ми з мамою якось був такий період, коли я закінчила університет, і мама переїхала жити до Ужгорода, і ми жили десь біля року разом на одній квартирі. І тоді танці були зірками, танцівці. Угу. І я кажу мамі, дивись, ну я би могла бути там. Вона каже, ну хто то думав? То танціниці, то були курви. То проституція. В той час була.
Я себе представила в народному костюмі проституткою в борделі. Ой, гарний бліц, але в нас ще досить багато запитань, тому мусимо...
Ускоримось.
Ускор, яке питання клієнта найбільше тебе здивувало чи змусило переосмислити власні погляди на життя?
Цікаве запитання. Десь при цьому я, напевно, знаєш, є таке у моїй роботі, що ми ростемо разом з клієнтом. Uh-huh. Да? Запитання мені не, ну, рідко задають, є запити.
Uh-huh.
Найскладніший запит для мене був – це сурогатне материнство. Uh-huh. Жінка, яка, ну, народжує і продає, да, дітей по домовленостям. Це запит такий був, що як пережити ці втрати. Да, тому що в мене не запитують, а як там жити, не знаю, ну, дуже рідко буває таке, да, ми сформулюємо запит. А що змусило мене переглянути, наприклад, можливо, щось в своєму житті, у мене є одна клієнтка, ми з нею вже закінчили, завершили терапію, яка дивиться на життя абсолютно під дуже таким цікавим кутом, кутом того, що вона вдячна за все, що відбувається. І вчора, коли в неї дитина була на межі життя і смерті, я її підтримувала ці два дні, вона мені пише, що вона вдячна навіть за цей досвід. І вона аудіо мені записувала, і вона вдячна за те, що це відбувається зараз за кордоном, що самі ці лікарі. І це, дивись, Наташ, це не фальш, тому що вона, я з нею в терапії була близько 3 років. І я інколи в неї вчуся, інколи, коли складний період в житті, у мене останні 4 роки був непростий період в житті, да? То я згадую її. Оце коли клієнт справді може тебе навчити чомусь. Тому, чому, до прикладу, ти, ну, не дійшла б, не доросла б, не знала про такий метод.
Дуже гарний, я вважаю, такий ти приклад згадала, хоча ми з тобою не готувалися, і ти не знала, це таке win-win. То клієнт приходить до тебе з запитом, але ти в кінцевому, можливо, не від всіх, але отримуєш. Я буду зараз дихати і хреститися. Розкажи про свої стосунки з Богом. Могли смо запросити Рудіка?
Мої стосунки з Богом дуже специфічні. Я попробую, напевно, люди, які будуть чути, не будуть розуміти про те, що для мене Бог – це мій друг. Я не можу стояти в церкві на колінах, Наталко, тому що не вважаю, що я перед своїм отцем або батьком маю стояти на колінах і так низько. Я краще бачу себе на колінах у нього, ніж на колінах перед ним.
О, я ще таке не чула.
Я римокатоличка, і я вихована у таких традиціях, що Бог – це любов, це прощення, і ніякої почуття вини і сорому там не може бути покарань і наказувань. У мене був переломний період в моїй вірі. Це коли я мала складний період в житті, і я пожила в монастирі близько більше тижня. В жіночому закритому монастирі я попросила: слухай, людину понесло, ну що тобі казати? Добре, що я веганкою не стала. От. І я зараз маю декілька екзорцистів друзів. Мені чорта не є, не переживай.
Навіть якщо б в тобі був чорта, все нормально, ми з ним справляємося.
Ти знаєш, завдяки моїй комунікації, тому що як я вихована до духовенства, як я ставлюся, я думаю, мене за то дуже прийняла ці монахині, ця спільнота церковна. Угу. Да? Тому що я до них відносилась так, як до простих людей. І ти знаєш, я інколи кажу, що я схожа на священника. Тому що зі мною моя професія психотерапевта, ти не можеш побачити, де кінець, де початок, тому що вона зрослася зі мною. Дивися, ти коли священником дружиш, ти почнешся перехрещувати через 2 роки. Це 100%. Начнешся молити у тяжких періодах. Будеш згадувати, що як тобі друг священник казав, що Богородицю читай. І так само ти не можеш, дружачи зі мною, не почати бути свідомою і свідомо почати жити.
Мислити.
Да, оце те саме у мене зараз в стосунках відбувається, що я говорю про те, що дивись, ти цього наберешся просто. Не сьогодні, так через пару місяців. Це неминуче.
Але ж ти не любиш тупих людей, тобто їм треба час, щоб... їм же треба трошки часу дати, щоб вони набралися.
Ти мене заспокоїш, ти мене на цьому дуже підтримуєш. Тому у мене стосунки з Богом. Я не ходжу до церкви, ти це знаєш, але я не лягаю спати, в якому би я не була стані, психологічному, алкогольному, фізичному. Я молюся перед сном. Усе.
Що ти молишся? Отче наш чи Богородицю?
Отче наш, Богородицю, Цар Небесний. І мені дали один екзорцист дозвіл, що я це можу робити лежа. Я Бога дуже люблю, я віруюча людина, і часто на терапії навіть про нього говорю.
А скажи мені, будь ласка, хто для тебе взагалі Бог і як він виглядає?
Для мене Бог чомусь це постать бородатого мужчини.
Дорослого?
Да, дорослого.
Дідо?
У мене не було діда. От і все, тут тобі відповідь. У мене не було ні одного, ні другого. Я не застала ні одного, ні другого. Тому що це дідико, це моя, типу, незакритий гештальт, моя незакрита потреба. І це точно чомусь така людина, постать в 100 кілограм десь висока. І в мене, звичайно, вже теплі, якісь ніжні почуття. Якби я щось
це,
не робила,
коротше,
як не
Санта-Клаус. Ти казала, що це таке, як сидиш у нього на колінах, і то дідико, коротше, то у тебе Санта.
Можемо їхати.
Як ти думаєш, якщо б у тебе була завтра можливість обрати ще раз, прожити якийсь період твого життя, то який би вік обрала? Або навпаки, вибрала б залишитися саме там, де ти зараз є? Ну, пам'ятаєш цей серіал, що я тобі розказувала, Outlander, та жінка, яка подорожувала часом? Угу. Ну, от, якби в тебе було можливість.
30-36.
Що там було?
Я відкрила туристичну агенцію, я тоді прийняла рішення, що я довіть чоловіка і...
Знаєш, закрила туристичну агенцію?
Відкрила в 30.
Добре, просто ти сказала, і ще раз тоді, який вік би ти обрала конкретно?
30-36. Це період, коли я, Мартіну був вже почти рік, я вийшла з декрету, почала свою кар'єру реалізації, відкрила туристичну агенцію, там тревел-кафе відкрила, там почалася моя діяльність психотерапевта. Я її почала вести, там було рішення про розлучення, і там в кінці цього було кохання.
Угу. Тобто в цей період часу?
Так.
Тобто ти би, якби в тебе була можливість...
Я хронологію не провожу, вік, але да. це цей вік, да. Це тоді, коли я себе відчувала дуже сексуально, дуже впевнено. Я відчувала молодість наповну, жіночість свою наповну відчувала. Я була якби, в мене було відчуття, що я на піку просто. Інколи я сиділа в машині, не заходила до хати, і в мене було відчуття, що в мене крила просто ростуть, і що в мене сили в руках так багато, що я можу гори здвинути.
Боже, я думаю, що там такі тріщини вдома на потолкові?
Я нічого не боялася.
Та відкрил! Гарне запитання. Що б ти хотіла, щоб я ніколи не забула про тебе навіть через наступні 25 років?
Це задала питання людина, яка мене знає, бляха, почекай, 90, 2000, 25 років. Це Мар'яша моя задала питання. Напевно, я би не хотіла, би вона забула про те, наскільки я можу бути обезбашена, весела, легка на підйом. І я подруга, в якої все ж відбувається, і зі мною інтересно дружити, бо не треба дивитися серіали.
Я думаю, що вона цю відповідь саме й очікувала. Яку б ти дала собі пораду у 20, знаючи наперед, що тебе чекає?
Мала, ти сильна, в тебе все вийде.
А ти так не думала?
Ні. То ти чуєш, що я мала бути з завивкою. Но.
Ну, ти добре, то ти можеш бути з завивкою, але це...
Ну, так, яка там енергія із тою завивкою, бо в мене була в 40, а я дві карапунці.
Ти дуже гарна. Як ти все витримуєш? Або що допомагає тобі в різні моменти в житті знаходити сили і рухатись далі? Це дуже таке сильне запитання.
Да, це задала моя Лілька питання, і це, напевно, про те, що я набула останні 5-7 років такий навик самопідтримки. Внутрішньої. Я дуже довго не розуміла, про що це, як це. Це те, що я вмію себе внутрішньо сама тримати. Як я це зрозуміла, коли батька втратила скільки, майже 2 роки тому назад. І якось так сталося. Я це кажу не для того, щоб когось винити, mm-hmm. да? Що за 10 місяців ніхто не відкрив двері на мене у квартиру. І я це переживала абсолютно сама. І розставання з мужчиною на той момент припало, і повернення з еміграції. От, і це про внутрішню таку самопідтримку. Як я себе тримаю, я стаю собі в той момент найкращою подругою.
І то я... як? То як? Розкажи.
Ну, от я собі думаю, як би я Наталку в даному моменті би підтримала, або Лільку, або Ренату, угу. да, згадую там, або Славіка, згадую найближчих мені друзів. От я би казала це. І це завжди про тебе, що тобі угу. насправді треба. І я тоді кажу, що все буде окей, ще трохи треба потерпіти, да, там, до прикладу, можна знайти рішення так. Чи хочете, щоб тебе обійняли, чую себе, свої потреби, потреби свого тіла, роблю собі ритуали, якісь традиції, тобто структурую себе, щоб було відчуття, що я хоч щось в житті контролюю. Навіть угу. ту ходьбу в 10 тисяч кроків кожен день.
Тобто є тут присутній просто контроль якихось процесів.
Абсолютно, і це тебе тримає на плаву. І ну, саме важливе, я перестала займатися самоїдством, перестала себе хирячити внутрішньо, перестала себе їсти. Перестала себе херкати, перестала себе засуджувати, а просто навчилася приймати. Да? Тому що коли ти не можеш людину забути, в даному контексті батька, наприклад, да. відпустити, або мужчину, якого ти там кохала, да? то я тобі казала, у кожного є кімнатка. І я в цю кімнату періодично заходжу, в моїй голові є, да? угу. порівняв кімнат. Угу. І я от виділяла на це час. І це було прекрасно. Просто одного моменту я себе зловила на тому, що я не заходжу туди місяць. І я розуміла, що через те, що я прийняла, що ця людина буде якийсь час знаходитися в моїй голові, або як надію, що він повернеться, або ми з'їдемось, або як надію на те, що утихнеться біль по тата, угу. да? коли відбувається це прийняття, це як безумовна любов мами
безумовно,
до дитини
100%.
І до себе. Угу. Оце про це.
Яку річ в житті ти вважаєш найціннішою і найважливішою, щоб жити життя без відчуття, що воно потрачене не на то, або просто змарноване?
Це син і свобода моя.
А що ти підрозуміваєш під свободою?
Ну, свобода виражати свої думки, робити те, що я хочу, те, що подобається, можливість не терпіти дискомфорт, свобода пересування елементарно, чути свої потреби, задовільняти свої потреби. Я ні в кого не буду звідати, чи можеш десь іти, чи ні, ти знаєш. Так.
А син – це відповідальність? Можеш.
Так, це відповідальність, величезна.
Як я тебе розумію? Чи є щось, про що шкодуєш, що зробила або не зробила?
Ні, немає.
Нема? А якщо копнути?
Дуже копнути. Що зробила або не зробила?
Давай, що
ну,
зробила?
Англійську мову ж треба було вчити.
О, дивися, гарно, це дуже. Бачиш, копнути, це класно.
Англійська мова.
Але ще можеш. Так, да, я розумію, дискомфорт, але...
Дивися, я цього року свою одну біль прокачала, це спорт.
Угу.
Ну, я ще думаю, качати, що може треба я ще качати. За рік-два дойду до англійської. Знаєш, коли то в привичку. Війде.
Добре, це те, що не зробила. А що зробила?
Про що пожаліла?
Угу.
Нема.
Хоча ти вже відповідала на це питання.
Нема, далі.
Яку подію з минулого дуже хочеш повернути, виправити?
Нема такого.
Нема такого. Як бачиш своє майбутнє? Через 5-10-15 років. А ну-ка, давай, розкажи всім, що, і ми всі собі зафіксуємо, поставимо
ну,
на поміни.
Через 5 років чомусь би хотілося масштаб. Я про якісь...
Що таке масштаб?
Для мене це, наприклад, конференції для психотерапевтів, психіатрів, це щось таке. Через 5 років я би точно хотіла бути в дуже таких гарних партнерських стосунках, де нарешті є взаємність.
Партнерських стосунках в бізнесі?
Ні, я про мужчину говорю, ага. де є взаємність в коханні. щоб вони були такі ресурсні. Може, ну, насправді це може і не здійснитися, але це те, що би я хотіла. Оточення, звичайно, аби воно ставало ще кращим, ще міцнішим, ще люблячим. Я хочу пишатися своїм сином, і я не буду пишатися, навіть якщо. Це 100% вийде, якщо навіть він не буде робити те, що я собі уявила, що він має робити, або на що його... На що його створив Бог, да? Бо це мої фантазії. Через 5 років я подорожую багато, була вже точно в Японії, в Австралії, в Африці, в країні, в Бразилії, куди би я хотіла попасти. Через 10 років я хочу написати книгу, мати те все, що я розказувала до того. От. А через 15 це мені на минучку.
55. Це Йосі буде, 50. Це Йосі буде 40.
Заведу свій молодого любовника. Це я пожартувала. Дивись, я на 15 не думала так це, далеко. В професійному це плані так і точно. Буде. Дивись, в професійному
дивись,
плані...
Це, Роберт, це так і буде. Бог нам суддя. Я поставлю собі на, через 15 років напомінання. І все так і буде. Окей. Це був один із найвеселіших моментів цього подкасту. Розпаковка Ренати і Зай. Що б ти сказала собі у важкий момент... Якби могла стати для себе психологом і другом одночасно.
Я вже це говорила. Ну, то, що я тобі казала про підтримку. Да? Це просто залежить то, який, яка ситуація, яка проблематика. Да? Те, що я завжди говорю про себе, що нема того, чого не закінчується. Все, що може закінчитися, залежить від твоїх дій, твоїх рішень. І того, наскільки ти готова подивитися правді в очі.
Знаєш, дуже багато людей зараз, так як і люблять психологів, так їх і там десь тролять. Але я знаю одне, що якщо ти не в якійсь професії, ти не можеш про неї говорити правдиво, тому що ти не в тій професії. І мені це питання найбільше з усіх питань подобається. Воно звучить, що найважче у твоїй професії?
Біль. Це біль людей, яку треба витримувати. Інколи по 8-9 годин в день. І це про те, що від цієї болі дуже складно інколи відійти, очиститися. Ти просто не встигаєш це робити у буденному житті, відповідальності материнській, перед друзями, перед людиною, з якою ти, наприклад, зустрічаєшся. Да? Тобто тебе так затягує, що ти інколи забуваєш, да? Про те, що тобі треба як священнику чиститись. Інколи я розумію, чому є священники, які по року-два не сповідають. Тому що тобі треба спуститися з людиною в ад, в її ад за руку, і бажано звідти вийти. А буває так, Наталко, що ти спускаєш з неї в ад, а то, оказується, і твоїм адом. Того, що коли ти її, вона тебе веде, бо ми не йдемо далі, ніж клієнт нас веде, да? Тобто ми не можемо кудись засовувати і затягувати його туди, там, де він не має ресурсу, то пережити. То це біль, це саме важке, і це про те, що, ну, да, наприклад, що важливо мені додати, що люди стають настільки тобі близькі їхні діти, як вчора, да, ситуація, де я підтримала клієнтку свою колишню, вона мені написала, що я кожні 2 години писала, тому що я не можу заспокоїтися. Цю дитину особисто не знаю. Але я пам'ятаю, як вона була вагітною, як вона носила цю дитину. Тобі стають родичі, всі якісь події, пов'язані з клієнтами, стають тобі близькими. Це ті, які більше там року-півтора з тобою. Тобто це така історія може бути, що ти не можеш не включатися, тому що щось твоє точно зачепить клієнт. Твою історію. Тебе стригерить щось.
Ну, я взагалі в силу своєї професії переживаю 10%, що переживаєш ти. І коли ти мені деколи говориш, що в тебе було 10 консультацій, і потім завтра в тебе знову 9 консультацій, і так продовжується енну кількість тижнів підряд. І...
Ну, як результат, у мене зараз місячна відпустка. То, що в мене в
як результат, у тебе мала бути 3-місячна відпустка. І в тебе не мало би бути тривоги. Ти мала до завершення.
Давай.
Найгарніше, не найгарніше, найцікавіше – питання, яке потребує відкритості і такої щирості з твого боку. Хто така для тебе Рената Ізай?
Це питання вчора викликало в мене сльози. Це питання задав мій друг, мужчина, який знає мене більше 10 років. І питання дуже було влучне, тому що я задаю собі в 40 років це питання. Хто така Рената Ізай? І я тобі скажу чесно, я до чортиків ніколи би не повірила, що я буду мати в 40 те, що маю зараз. Я про внутрішній стержень, про скіли свої, про силу, про витримку, про мудрість, про зрілість, про вміння, коли всього лайна, яке відбувається інколи в моєму житті, а ти знаєш, що нон-стоп мені під дих життя щось дає кожні 2-3 місяці, я вмію ще радіти, дуріти, бути, з'їжджати з катушек, бути без рамок, бути без тормозів, вмію отримувати задоволення, любити, віддавати. Напевно, я пишаюся собою. Я теж.
І ми тобою пишаємося дуже.
Я не очікувала, що я так відповім. Тому що я на жодне питання не відповідала. Я просто їх копірувала, вставляла, бо я хотіла, аби це було, знаєш, по-справжньому. Я не хочу... Ти знаєш, як за правду. Я не хочу дурити себе.
Я знаю, що ти за правду, зато ми і дружимо з тобою.
Так.
Ну, гад, реб'ята, дівчата, які нас слухають. Це була перша частинка. Це була розпаковка і Ренати, і Зай. Я йду курити. А ми продовжимо за декілька секунд. Продовжимо?
Угу.
Ти готова?
Угу.
Ти знаєш, ми про сфери життя з тобою любимо говорити. Так.
Да.
Сім'я. Дім, де ти росла. Спогади, цінності, члени твоєї сім'ї. Як це все було?
У мене дуже гарне було дитинство. Я дуже виросла в класній, дружній, люблячій сім'ї, де була повага і любов, де чоловік поводив себе в сім'ї так, як має достойний чоловік себе поводити. Ми були дівчатами, по суті, він жив у курятнику, мій батько.
Я тебе розумію.
Я думаю, що варто сказати про те, що батько пішов з життя більше, ніж півтора року тому назад. Але я виросла в дуже гарній сім'ї. До 17 років, до першого курсу, вона була повноцінною. Далі батьки розлучилися, і там почався дуже складний період у нас з сестрою. У мене є рідна сестра, яка старша від мене на 5 років. З нами жила бабуся, мамина мама.
Угу.
От, і тому я кажу, що тато жив у курятнику. Але він вмів цей курятник тримати з повагою, з любов'ю і щастя такою. Я виросла дуже в класних цінностях. Любов до Бога, любов до ближнього, думати про ближнього. Десь це мені потім заважало в житті, бо сестра, до прикладу, взяла собі дуже, дуже правильно дозовано, а не як я, знаєш, ну, в жертву собі.
Але в силу це її знаку зодіака.
Що на лепорському. От, мене любили в цій сім'ї, справді сестра знала мене так заціловувати, що були синяки на щоках і засоси. Мама так само, я була мамина донька, а сестра була більше татова, і ми були якось так поділені. От, якось так було по відчуттях, да? От, це завжди подорожі, моря, хороше авто, хороша їжа, одежа. Я жила в сім'ї середнього, вище середнього рівня. Тобто в мене ці початкові дані, як то кажуть, досить хороші. Це варто розуміти людям, аби вони не думали, що ніби, що насправді є різниця між тим, в кого які початкові дані. Тобто легше починати, коли ти вже на якомусь рівні, там, завдяки батькам. О, це Різдво, свята, традиції, ритуали. Ну, це така річ, що, наприклад, такі речі, які мені запам'ятовувалися, це стукати в спальню до батьків. Всіх треба було цілувати перед сном. Це про те, що коли моя сестра приходила з училища з Ужгорода, я мала прибрати, що я не любила. Мене абсолютно так не виховували в мені хозяйственні ніякі дані. Я була лінь, паскудна. Я не знала ні прибирати. Це все робила сестра замість мене. Ну, просто ужас. Я ні готувати не знала. Мама все казала, ти ще не робишся. Андріана досить така була, як я розумію зараз, що сама просилася це робити. Її роздратовував срач в нашій кімнаті, бо ми жили в одній кімнаті. Да? Бабуля у мене була досить заможня жінка.
А це я хотіла в тебе запитати,
вона
бо я про
це часто. Бізнесменкою, дуже багато пережила в житті горя, втрати одного чоловіка, другого, сина. Це дуже складно було. Так і залишилася потім самою, жила з нами. І бабуля вчила мене кокетувати, як вона казала, з хлопцями. І завжди казала, розріз побільше, спідниця покоротше.
Та бабуля.
Та тато досить був консервативний, дуже скромний. Мама мені все була подружкою, все мене прикривала. Все казала, прийди з дискотеки в два, ну я прийду, біжу як дурна, а мене ніхто не чекає. В нашій сім'ї саме важливе було це пунктуальність і відповідальність, і дотримання обіцянок. Це тато, ну, просто за це муштрував дуже сильно. Мої уроки ніколи не провіряли батьки. Ні, ну, з сестрою сиділи там, учили зі мною, ні.
Ти була відповідальна вже в дитинстві?
Дуже, дуже. Пунктуальна і відповідальна.
А що ти от із дитинства, в мене питання, взяла в... Ну, от ти вже сказала.
Це рівень життя. Дивись, мої батьки, так як підписники бачать, як я тусуюся по ресторанам і барам кожен день практично.
Ну, не говори, ти не тусуєшся.
Почекай, я не тусуюся. Я обідаю або вечерю.
Ну, в силу своєї професії.
Так, бо я сижу вдома, да. Але мої батьки щовечора були в кафе, в барах із своїми друзями. Ми діти або знаходилися в домі, бо це були, наприклад, наших їхніх друзів кафе, а наверху був будинок. Типа, а внизу, типа, кафе. То в мене батьки вели таке активне життя. Вони рідко сиділи вдома, Наталко. Я до цього привикла. Пікніки, річка, не знаю, десь їздити. Вони знали сісти і поїхати у Венгрію через кордон на обід. Батьки знали поїхати. Просто на обід або вечерю.
Тобто батьки уже тобі тоді привили
так.
Жити життя.
Що може бути свято в будній день. Ти його собі створюєш. Це перше. Відповідальність. Два. Пунктуальність. Три. Бути людиною, незалежно від того, якої раси і нації ця людина. Моя мама збирала всі речі до нас. По суботам ходили, роми ходили забирати речі, мама їх годувала. Тобто мама привила ці мені якості. Любов до Бога, традиції, Різдво, готовка, пекти, все це те, що залишається до сьогоднішнього дня в моєму житті. Тактильність. Стільки, як мене обіймали, нас обіймали з Андріаною, любили. Ну, це рідко буває в таких роках. Просто. І це є до сих пір. Я страшно тискаю сина, знаю його покусати у любві. У мене є оці
і ми
штуки.
Це знаємо.
Да. Я люблю тискати, обіймати тих людей, яких я люблю. Оце все те, що залишається до сьогоднішнього дня, що я принесла у своє доросле життя.
Які в тебе зараз відносини з рідними? Ну, з сестрою, з мамою?
Можливо, вони бажали би кращого, насправді. Чому? Тому що ми дуже різні. Да? У мене сестра досить консервативна людина, вона дуже гарно має сім'ю, і має вона, на відміну від мене, має те, чого не можу я знайти вже 40 років. Ну, давай берімо так, останні 25, да? Ну, там десь 15 починаються там відносини. І це класно, це супер, що їй не приходиться ці речі переживати, і дуже складно зрозуміти ситому голодного. На цьому, звичайно, що мені здається, і складність розуміння, чого я такий спосіб життя веду, чому я так багато подорожую, чому я так люблю свободу. Да? Тому що, дивись, якщо брати страх самотності, да? То можна було би в ньому зависнути, в цій самотності. Бо дивись, ти можеш бути в шлюбі, як я була в шлюбі самотня. Я була внутрішньо самотня.
Угу.
Ти можеш похворітися, ти можеш в депресію впасти, ти можеш піти в якусь залежність. Я обрала навчитися любити самотність, і там я відчула, що це про свободу. Де я йду в театр, коли я хочу, де я йду в кіно, де я собі їду в Париж з дівчатами, де я собі починаю себе реалізовувати. Да, я йому вдячна до сьогоднішнього дня, що він дав мені таку можливість віднайти себе в реалізації, бо він мене годував, грубо кажучи, в мене була криша над головою, в мене ці питання були закриті. От, тому для мене це про те, що моя мама і моя сестра в різних якихось, знаєш, ми в різних ланках живемо, в різних світах.
Ти дуже часто в себе в Інстаграмі говориш про маму.
Мама, до речі, робить мені 20% контенту. У мене, звичайно, мама специфічна людина, як я би сказала, дуже весела, дуже драйвова, і вона подобається всім моїм друзям, ви її всі любите, я це знаю. Але моя мама і я, наші відносини з нею не такі гладкі, як, можливо, здається людям, що у психотерапевтів мають бути такі відносини. А це про те, що я, як їй кажу, мам, я тобі співчуваю, що я не є такою донькою, якою би ти хотіла, аби я була. Тобто вона живе в розчаруванні.
Ти думаєш, що у неї був якийсь певний план на тебе, так як ти говорила,
так,
що, ні, почекай, ти говорила, що ти з мамою була дуже близька.
Так.
І в неї, напевно, був якийсь план.
Дивись, я з мамою була близька перші два, доки я не народила. Тобто їй подобався цей сценарій, такий, як у сестри, да? Так, як і сестра, такий сценарій. Я виходжу заміж, добре виходжу заміж.
А ти добре вийшла заміж?
Так, да, я добре вийшла заміж. Він порядна людина, людяна, класна, з певними цінностями, бла-бла-бла. Має гарну професію. Знаєш, як людям савдепським, то треба би то зарплату видавали. Ну, тобто, все окей. До моменту, коли я народила дитину, звичайно, ну, як всі мами, вони лізуть там своїми порадами. І коли в мене з'явилася няня, до прикладу, це те, що вже перестало подобатися мамі. Чому? Тому що це знову про таке, що я починаю задовільняти свою потребу в свободі.
Я думаю, що це, Рената, ми всі знаємо, тому що в них цього не було. І от так. Розкажи мені трошки... Ні, розкажи, будь ласка, всій Закарпатській області і дуже багатьом твоїм підписникам взагалі про свою молодість.
Вона була прекрасна. Молодість ти називаєш відідо, а скажи мені, який це вік?
Молодість. Коли ти випорхнула із батьківського гнізда і переїхала в Ужгород?
Це просто були мега часи. Я жила сама на квартирі із своєю шовгоринею, ну, майбутньою на той час, бо вони зустрічалися з її братом. Я жила якийсь час сестрою, я тоді зустрічалася з дуже таким модним хлопцем на факультеті, коротше. У мене була класна молодість, тому що мене взяли в КВН на першому же курсі.
А ти пам'ятаєш, що ти мені сказала, чому ти пішла в КВН?
Бо я хотіла здати всесвітню історію Ліхтея. Мені казали, що якщо я піду грати в КВН, то у мене будуть класні оцінки в універі. Це дійсно спасало. Мене на репетиції брали. Я була єдина дівчина, мені прийшлося покраситися в рудий колір. І ми всі були там.
А є фотки? Так,
да, десь є, десь треба йти. Це почалося. Газети, виступи, нас кликали на івенти всякі виступати. Це телебачення, це радіо. Я з першого курсу досить була відомою публічною особистістю. В Ужгороді мене знали, от з Йолкою, да, тоді, то Йолка ще тоді була.
Тобто, в оці, дивися, ти говорила про хореографію. Тобто, хореографія – це від, ну, коли на тебе дивляться. Тобто це все одно відображалося, навіть якщо ти не була в хореографії, це відображалося в твоєму бутті.
Публічність, це публічність. Про видимість, це про мою травму.
Яку травму?
Ну, насправді це травма невидимості, це про маму, що мама мене ніколи не бачила. Це про те, що мам, побач мене тут, або тат, побач мене тут. Да? Якщо тато там частіше всього обирав спілкування і ніби сестри, то, звичайно, що так формується оця травма невидимості, що я тоді можу щось робити для того, аби мене побачив, або тато, або мама. І, знаєш, це не дуже треба лічити того, що, по суті, можна втратити мотивацію видимості цієї, яку я створюю і задовільняю таким чином.
Перші серйозні стосунки твої?
5 років, школа?
Ні, ми вже виїхали з школи.
Перші серйозні тоді це був університет, 2,5 роки. Це був університет. Це були гарні стосунки. Це не були погані стосунки. Ми двіжували, дискотеки. Парня можна було прогуляти, бо він відмінник був. Тобто він з червоним дипломом закінчив універ. Це паралельно був КВН, дівчата, квартира. Все було класно. Я не знаю, грошей не було, але все було класно. Батьки розвелися. Це припало, коли батьки розвелися, грошей не було. Ну, як не було. Вони не могли ніяк поділити, хто, що мені за що платить.
Чи це травмувало
дуже,
тебе?
Дуже, дуже. Я пам'ятаю, що був такий момент, коли я йшла і думаю, чому це мені, ну, на мої плечі це впало, що вони не можуть вирішити, там, хто там курточку купує, чи сапожки. Да? Щось таке було. Да? Тато давав там на тиждень грошей, і вони ніби через мене. Вони не спілкувалися між собою.
Угу. Знаєш? Тобто ти була дзвіном зв'язуючим.
Так, і це його було дуже складно. Мені було 17 років. Сестра на той час вже мала серйозні відносини, тому вона сама себе утримувала вже, вона працювала. Я була студенткою першого курсу.
А от коли ти була студенткою, які в тебе були стосунки з грошима?
Ужасні. Я тринькала гроші, я до середи їх потринькала, дзвоню мамі. Мам, скинь, будь ласка, мені гроші. Мам, передай. Ужасно. Я інколи на бамі йшла пішком із проспекта взад-перед. Це дуже далеко. Це 1,5 години ходьби.
Ну, не 1,5 години.
Ну, 1 година 20, ну, наверх, в зимі.
А от скажи, університет, факультет?
А я закінчила суспільні науки, політологію, це стаціонарний був.
Угу, далі?
Далі я закінчила юрфак, після дипломного освіту, право, спеціальність. Далі я закінчила магістратуру. Психологія.
А як з'явилася взагалі психологія в твоєму
житті?
Ну
як? Це коли життя поділилося, ну коли життя поділилося до і після.
Ну тоді це вже ми можемо називати, що це якась трансформація була, це були кризи, життєві уроки.
Ні, це була одна ситуація, це була моноситуація, монотравма.
Давай.
Ти хочеш, щоб я про це розказала?
Да.
Коли життя поділилося до і після, воно й до спір так в мене є рубіж, мені було 20 років мені було. 20 років мені було, це сталася пожежа у мене вдома. Вранці о 6 ранку мама зайшла в кімнату, ми з моїм хлопцем приїхали в Тячів додому, до мене на 3 дні, на п'ятницю, суботу, неділю. А перед тим днем мама запалила камін в прийомні і шкарлупу з оріха вона палила.
Угу.
Я пішла спати, вони ще залишилися з моїм хлопцем сидіти там перед каміном. І вранці о 6 вона заходить в нашу кімнату, не стукаючи, що взагалі не прийнято мамою, і починає шукати носки. І каже, що йду наверх на
горище.
На горище, тому що ми горимо. І вона так спокійно в шоці. Це, ну, напевно, шокова ситуація не була. І поки, коли вона піднімалась наверх, я зайшла в вітальню. Я відкрила двері, пішла обрати натяга і упав, обвалився потолок. Я пам'ятаю, як я біжала, дзвонила на 101, але я не пам'ятаю, як я очутилася у дворі і не могла двинутися. Я просто не могла двинутися. Потім вже, коли я прийшла до себе, що треба двинутися, у мене було відчуття, що я світ не бачу так, як і не сприймаю так, як я сприймаю. У мене стався ПТСР, посттравматичний синдром чи розлад, який стається у військових від вибухів, від шока. Звичайно, що це був 2006 рік, п'ятий, шостий, я дуже пам'ятаю. 2006, да, це був рік. Ну, і в мене життя поділося до і після, тому що після посттравматичного синдрому, як ми не розуміли, що зі мною відбувається, я дістала тривожний розлад. Через мене з'явився комок у горлі, який був 4 роки, і я не знала, що з ним робити. Можливо, у слухачів не підписники, та буде запитання, чому я ні до кого не зверталася, тому що крім психіатричної лікарні, мені б нічого не запропонували, тому що нічого не було по поводу цього питання, да? Тобто не було тих антидепресантів, там, не знаю, да? Ліків, да? Або психотерапії, якби, да? Ми про це все не знали, не було Інстаграму, не було Фейсбуку, були однокласники. І я прожила з цим 4 роки, коли моя подруга пішла вчитися на психотерапевта, на психолога. Вона мені каже, що коли вже життя стало просто невиносимим, це про страхи, панічні атаки. І далі з тривожного розладу це дійшло до тривожно-фобічного розладу, там, де вже в мене були фобії. І так я познайомилася з психологією. 21 рік. І це вже 19 років нашої любові, цієї професії.
Ти можеш сказати впевнено, що це любов.
Це не завжди. Це те, що вже визначає мене.
Тобто люди, коли дивляться на тебе, вони...
Вони не розрізняють, де Рената, де психотерапевт. І це, ну, це
я
так,
дуже чітко розрізняю. Ну, да, тому, що... Але я даже боюся тебе деколи стопорити. Я просто ділюся. Я тобі просто подзвоню сказати щось, і мені... А потім кінці... Я у відпустці. Та я в курсі, що ти в відпустці.
Так, це на автоматі. Це то, над чим мені варто працювати. Да? От. І от ця ситуація мене познайомила з психотерапією. Але поки я дійшла до психотерапевта, я 4 роки жила в аду просто. То, що, ну, я не була ні на заспокійливих, ні на чому. Я просто з цим сама справлялася.
Або
було складно.
Так тебе тепер запитаю, обходячи наш сценарій, чи вважаєш ти окей, коли людина сама справляється, обходячи оці антидепресанти?
Угу. Диви, це вибір. Людина має розуміти, що це відповідальність, вибір, і це довший буде процес, і тобто результат буде треба буде чекати довше. Тому що коли є антидепресанти, це як доповнює, допомагає і як доповнення до психотерапії, і це 2 в 1, і це дуже класно, тому що так швидше можна прийти до якогось результату.
Тобто не тільки саменький антидепресант.
Ні, має бути психотерапія. Не буде психотерапія, це виходить так, що ти просто знімаєш симптом. Ну так, да, нейронний зв'язок отсихає себе залякувати, доводять самі себе до панічних атак дуже часто, вже коли бояться, що панічна атака настане. І тому, дивись, я це все на своїй шкірці прожила, тому вважаю, що це в топ, в чому я дуже сильна в роботі з клієнтом. Оце про нав'язливі думки, страхи, панічні атаки і розлади ці тривожні.
А коли ти зрозуміла, що ти кайфуєш від того, що ти робиш?
Напевно, коли я побачила перші результати.
Коли це було?
Ну, це було місяць або 2 було роботи, і мені дали перший фідбек. Прям написали мені, що Рената, я...
Коли це було?
Ой, рік ти маєш на увазі, коли це було?
Так.
2019.
Угу.
Це був 2019 рік. І тоді, коли ти отримуєш перші, ці відгуки, знаєш, коли ти можеш результат взяти, якби почитати, зоровий контакт в тебе навіть є з тим, що ти бачиш. Оце дуже-дуже мотивує. Ти розумієш, що ти на своєму місці.
Скажи мені, будь ласка, чи пам'ятаєш, де ти була 21 лютого 2022 року?
Так, я була в ліжку з Мартіном, і я встала сама від себе. Я встала в 6:10 чи 6:15, заходжу у Телеграм і бачу, що почалася війна повномасштабна. І заходжу в Інстаграм і бачу, як моя подруга, турагент і колега на той час, виставляється, бо як сходить сонце в Єгипті, я їй пишу: Саша, війна почалася. Ну, просто, чи вона в курсі, вона в Єгипті, що застряне, да? Пам'ятаю, як прийшов батько Мартіна, як я бігала по квартирі, складала речі, він приніс мені гроші і каже, що їдьте в Угорщину. Мені було найбільше страшно з усіх вас, тому що я закінчила такий факультет, де я знала, що стратегію війни можна визначити, побачити на протязі 2-3 тижнів. Треба відійти і подивитися, чи нас не візьмуть в кольцо, чи не будуть повітря бомбити, чи не буде насилля. І все, що було в Бучі, для мене все було звичним. Я це все нам транслювали і показували, коли ми навчалися. Що без... війна без цього не йде. Вона піднімає ці звірині інстинкти людини. Це не може бути по-іншому.
А чи знала ти на той момент, що ти через рік емігруєш?
Я знала про це через тиждень або два, коли я вже була в Угорщині.
Ти ж зараз консультуєш людей, які емігрували?
Так, консультую.
А на той момент, чекайте, треба випити Ренаті.
Я тоді консультувала. Я вже консультувала. Звісно, вже другий рік.
Ти знала, що з тобою буде?
Що маєш на увазі, що зі мною
буде? Що з тобою буде? Як ти це будеш переживати?
Давай так, я буду чесно казати. Я не плакала жодного разу.
Бо?
Не тому, що я черства, не тому, що у мене немає емпатії, а тому, що це холодний розум і холодний розсудок, як сказати, як це буде по-українськи?
Холодний розум.
Ну, холодний розум. Це про те, що я дуже багато чого знаю про війни. Угу. Да? Тому що я вступала на ІСТФАК, це потім нас перейменували на суспільні науки. То я багато читала про війну, нам багато показували війни, да? Ми багато чого бачили, я знала, що війна несе за собою. Коли я їхала в ЧОП, я не могла сісти за кермо, мені було страшно, бо я боялася, що просто якісь зараз чурки, будь-де хтось зупинять машину, мене зґвалтують, дитину викинуть і до побачення. І тому для мене було шоком, що люди ніби думали, що це все пройде, що ми в культурному живемо суспільстві, 21 століття. Ніфіга, так не буде. Війна, оця історія будить в нас, оці такі первобитні, первісні якісь такі інстинкти. І я знала, що буде багато вбивств, насилля, знущання. Я залишалася чомусь... Дивись, мені здавалося, що мене дожене. Нічого мене не догнало. Хай простять мені ті люди, які не розуміють мене. Але я дуже трезво консультувала людей, бо я була в тверезості дуже. Я не попадала з ними в ці почуття. І дивися, якщо заглибитися далі, то коли ти плачеш, хтось плакав за гвалтування, хтось плакав за солдат, хтось плакав за фізичне насилля, за катування. Кожен плаче про своє, що колись пережив у своєму житті. Або були спроби щось подібного, можливість ніби пережити це. Це все, ми не можемо плакати за чужих людей, ми завжди плачемо про себе.
Але потім ти повернулася.
Так, бо мені розбили серце.
Ми про це не будемо говорити.
А варто?
Ні.
Ні, я не вважаю, що
але
це вартує.
Я би це хотіла на цьому зупинитися. Це є класний, твій кейс, класний досвід для інших людей, як ти швиденько вмієш оцінити ситуацію, окей, прийняти рішення.
Давай,
тому що дуже багато людей слідкували за тобою в Інстаграмі і пам'ятають цей твій період життя, як ти тут закрила все продала, все роздала, все розвезла, виїхала.
Так.
Побула там
4,5 місяці і повернула. 5 або 4,5 місяці. Я була червень, липень, серпень. Я була 4 місяці.
У мене не таке, знаєш, більшість людей публічних, ти публічна людина в Ужгороді, мали би за собою таку історію, як сором.
Дивись, я все це продумовувала. Коли я зрозуміла, що і як, коли я з колегами переговорила, з одним, з другим, третім, і я розуміла, що треба йти. Тому що я дуже багато затратила вже часу і ресурси. Я продала машину, я здала в оренду квартиру, я забрала сина від батька, я забрала з приватної школи дитину до місця. Потім тяжко було знайти. Я зробила дуже багато рішень кардинальних в своєму житті заради цього мужчини. І коли я зрозуміла через 2 місяці, що пахне жареним, що він починає себе поводити неадекватно, бо я зараз знаходжуся без друзів, без зв'язків, без влади, без впізнаваності, тобто я в його Клітці красиві, да, то можна зі мною хоч як. Я, звичайно, почала робити те, що я роблю. Я завжди дію, я не плачу, я шукаю вихід. Я шукала, шукала, і одного дня просто я зрозуміла, що щоб щось змінити в ньому або його, прийдеться на це затратити біля 50 років. А мені 38 на той час. Ноу, я себе більше люблю. Я зібрала речі. При тому, що це було досить складно. Ти пам'ятаєш, що я розказувала, що ми ще тиждень жили разом, поки я чекала авто, яке забере всі мої речі. І це було непросто, коли тобі кожен день по декілька разів просять тебе повернутися. І я не жалію ні на хвилину.
Я знаю.
Я зробила все правильно.
Ти зробила це все правильно, тому що ти знаєш, що це все правильно. Я про сором. Перед сором, перед
так,
суспільством.
Було, і я прийняла тоді рішення, що я скажу, що я не буду якийсь час виходити в сторіс, беру якусь певну відпустку. І з'явилася я вже тоді, коли я вже вдома була десь тиждень. Мені Аліна, моя колишня, сама кафе, помогла написати сторітелінг дуже гарний. Це було непросто. У мене була тахікардія, тремор, але ту колосальну кількість повідомлень, яку я дістала в підтримці, я була просто шокована.
Люди тебе люблять,
так.
Казав мені Рудік. Бог вас любить. То на завершення цього блоку, як саме кризи, які ти описала тепер з еміграцією, з початком Великої війни, із молодістю, з своїм життям, яке ти говориш до і після.
Ми забули сказати про закриття одного бізнесу.
Ну, почекай, зараз ми до бізнесів дійдемо, про бізнес ми поговоримо окремо. Як сформували твій оцей от внутрішній сильний стержень людини? Я не говорю жінки, щоб це от не було цього. Людини.
Ну, я не здалася. Ти знаєш, я завжди була таке, ну, я не можу тобі пояснити. Знаєш, таке...
Ні, ну спробуй.
Ну, дивись, таке, знаєш, на дивані, нити... Умирати, здихати, блядь, таке якесь соплятка.
Ми не матькаємося сьогодні.
Ну, якась така була супля, я, знаєш. Я
не
зараз,
була ти супля.
Ти не бачила мене, я за 18 років, говорю, 17.
А.
Я завжди була рішалова, я вміла, мене це батько навчив робити, я дієва, але я дуже легко провалювалася в драму.
Ага.
Тобто я така була драматична леді, знаєш?
Угу.
І це заважало, бо це, ну, куча зусиль потім встати. Ти себе,
звичайно.
Ти себе на коліна поклала, а потім ще, розумієш, треба
звичайно.
Вставати. Ну, і я не здалася. Як я не здалася, я перестала створювати драму, а почала діяти. Почала діяти, підтримувати себе, шукати цю підтримку, дозволяти собі різні почуття. І всі ці кризи, завдяки тому, що я не здавалася, продовжувала вірити, довіряти світу, життю, любити його, сформували... Ну, сильну особистість. Знаєш, я інколи кажу, що на коліна мене би, напевно, би могло покласти тільки те, щоб щось з сином сталося. Все інше, най мені простять мої родичі, друзі ви так само, всі на світі мужчини, кого я любила, люблю, не знаю. Ну, мене єдине, що може покласти на коліна на даний момент, це, напевно, моє здоров'я, яке би відобразилося на Мартіну, то що він би дуже би страждав, якби я хворіла, або якби мене не стало.
Ти не будеш хворіти.
Глянь, не знаємо. Ну, звідки, ну що ти Бог чи що? Звідки
ні,
ти маєш
я
знати?
Не Бог, я бачу це по темпоритму, по характеру.
То, напевно, це та річ, яка би мене могла повалити. А так, всі ці кризи, через те, що я не здалася, сформували таку сильну особистість, як я.
Людину.
Людину. Ну, особистість людина.
Ми з тобою дуже багато твоїх сфер життя і твоїх періодів життя розібрали. Уникнули якимось чином, не знаю, чи свідомо, чи підсвідомо, слово розлучення, тому що воно дуже багатьох тригерить. І наскільки я знаю, коли в твоєму житті сталося розлучення, дуже багато людей тебе підтримувало. Я з цього саме хочу почати. Були люди, які тебе засуджували, люди, які пробували тебе переконати в тому, що тобі це не потрібно, тому що 1, 2, 3, 4. Що ти про це думаєш зараз, коли минуло скільки?
4 роки.
4 роки.
Як я пішла від нього, ну, неофіційного розлучення, да? Просто 4 роки, як я не живу своїм колишнім чоловіком. Це нормально. Це нормально, коли нас переконують, коли діляться друзі. Жінки, чоловіки мають розуміти, що коли вони розлучаються,
компанія поділиться, хтось піде за вами, хтось піде за вашим партнером, і це нормально. Мій подив, як усе, я себе все недооцінюю, на мій подив пішло за мною більше людей. Це було дуже приємно, це було прям для мене вау. Дуже багато людей мене підтримувало в тому, що, ну, що я прийняла таке рішення. Можливо, вони мене засуджували, не розуміли, тому що у мене є така історія, що я свого партнера все подаю в таких, знаєш, ідеальних красках.
Ну, як жінка преподносить. Так. Він король.
Я не виношу мусор. Король. Так, він король, я не виношу мусор з хати, і, звичайно, потім мені було з цим складно, знаєш, бо, ну, типу, пояснювати, розказувати всю історію, чому це так сталося, бо чому я прийняла рішення. І мені було дуже складно уявляти, що я буду людям казати. Бо як такої причини немає, закарпатської, української, не б'є, не п'є, не курить, не гуляє, чудовий батько, сім'янин, заробляє, реалізований, має гарний статус в суспільстві, красивий, високий, заможній, а ти від нього йдеш.
Це чого? ерор так, у голові людей.
Так. І я мала декілька терапій про те, що як я буду відповідати.
Ого.
Мене мало людей запитало. Насправді, вас не будуть питати. Люди переживають, що вони будуть питати. Мене двоє або троє запитали. Угу. І я казала таку відповідь, яка взагалі не притаманна нашому суспільству, або взагалі звучала. Я розлюбила.
І що? Що ти розлюбила? Дітвар.
Ну, так. Да.
Тобто більшість, ну, тих небагато, хто питалося, тобто вони всі питалися про любов.
Угу.
Хоча...
Не, причина.
Причина. Тому, а ти казала любов, що? І у них далі ерор.
Що? То це не причина.
Які в тебе зараз стосунки з чоловіком?
Колишні? Вважаю, що завдяки мені прекрасні. У мене є ключі від його квартири. І коли мені будь-що треба. Ти знаєш, я навіть не думала про то. Він точно не буде слухати, може колись йому передадуть. Я дуже його поважаю в тому плані, який він батько. Але слухай, коли я думаю про те, що я би вмирала, то в мене все перше в голові – це
і в мене так, Андрій.
Що це він. Що я би йому написала, подзвонила. Ну, які писати? Я би прийшла і казала би, дивись, ну, от така от жопа і все. Да? Тобто він на все життя в моєму житті. Коли мужчина мене буде брати, то він має розуміти, що він заходить зі мною в стосунки, де є батько мого сина, і він як батько прекрасний. Він як людина просто прекрасний. Він спілкується з моєю сім'єю, з моєю сестрою, з Шовгором, він там хресний у їхньої дитини. З мамою. Тобто в нас, як на мене, я не знаю, чи у моїх клієнтів у когось такі класні, добре, в кавичках, нормальні, давай так, відносини, які є в нас.
Класні, Рената. Класні, да. Тому що я дуже мало знаю сімей, коли після розлучення колишній чоловік приходить на святкування дня народжень або до твоєї сестри, або на Різдво, або на Пасху.
Для мене показовим є те, що коли Мартін хворіє, я працюю вдома, це дуже зручно, що мені не потрібно. Він це розуміє, що мені не потрібно там рухати своїх клієнтів, бо я онлайн працюю, дитина в кімнаті, да? Але він завжди прийде в 5, як завершить, і підмінить мене і каже, йди куди тобі треба, або заповнить мій холодильник. Ну, тобто він принесе продукти, всі ліки принесе, і буде з дитиною 2-3 години, аби я вийшла і відключилась. Він знає, що мене морить, що я не можу бути вдома довго. Да? Тобто він, можливо, це не підтримує, йому це, може, не подобалося, ніколи не подобається зараз. Але тим не менше, він дуже достойний батько, достойна людина, я його дуже поважаю. Але, на жаль, як партнер, як мій мужчина, чоловік, ми одне одного не розуміли, і були, ну, жили в різних світах. Можливо, комусь він підійде. Можливо, комусь підійду я.
Гарне продовження нашої так. З тобою бесіди. Можемо поговорити про мужчин.
Ну, давай. Тема дуже...
Я зайду з такого, знаєш, із цікаво, скільки разів ти кохала? Кохала.
Дивись, я мала... Можу посчитати, чекай. Раз, два, три... 4, 5, 6. Це зараз мої 7 стосунки за 40 років. Я завжди, Наталка, ти знаєш, я всіх втягую в серйозні відносини.
Як ти кажеш там?
Як я кажу.
Не в гречку.
Да, я завжди затягну мужика в гречку. Чи він хоче відносини, чи не хоче. Мене дієва пляха, я собі придумала.
Як ти це робиш?
Я не знаю, як я це роблю.
Я знаю, як ти це робиш. Я хочу, щоб ти це розказала.
Ну, я дуже хитра.
Раз.
Раз.
В чому ти хитра?
Ну, я знаю, то вибрати.
Як так, ти знаєш? Любиш, знаєш, то вибрати.
Я знаю визначити, що для людини дуже важливо, що вона може очікувати від мене, хотіти. І я це даю потрохи людині. обволакую її. Це звучить, наче я аб'юзер.
Ні, ти не аб'юзер. Ну, ти ж не робиш ближче, далі, холодно.
Ні, я вмію бути стабільна, я вмію бути м'якою. Це про жіночність, про те, що я визначаю потреби людини. І гарно тихо їх всіх гарно вмію закривати. Людина звикає в якійсь мірі і не розуміє, як сама попадає в стосунки.
Я, наскільки бачу, твої стосунки завжди розвивають. Початок досить такий довгий. Тобто, так як, наприклад, я говорю про себе, у мене завжди фу.
Стоп. То, що я тільки що сказала, це було про попереднього мужчину. Да?
Добре.
Тому що в мене так було, як і в тебе, як ти кажеш, нараз в гречку. З усіма так було. Навіть з чоловіком. Це було різко, він через півроку зробив мені пропозицію.
Клас.
Так. То, що ти кажеш, що як я втягую тих, хто не хотів. Да? Це був попередній там, мужчина, який не хотів. Да? Наприклад, відносин так. От. Оце про нього. Що я мушу використовувати якісь там свої хитрощі. Але насправді, якщо говорити про дві сильні, про сильні, про сильне кохання.
Так, про сильне.
Це два було в житті. Два.
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 Це прям ти говориш про кохання. Ну, ти розумієш, є любов і є кохання.
Дивись, ми всіх кохаємо по-різному. Да? Тож це різні періоди життя, різна вік, різна амплітуда чувств. Да? Тобто в 20 це одно, в 25 це друге, в 30 це третє. Мені кажеться, взагалі зараз в 40 дуже тяжко це всім. Да? Але я можу так виділити серед 6 чоловіків, да? Що це було двоє таких прям, що, ну, що от я так дуже добре пам'ятаю, що це було шалене кохання.
Шалене до нас тями.
Да.
Але ти така терпелива з чоловіками.
Я
ти до першого терпила. Побачення можеш дотягнути
і два місяці,
і три, а деколи і 7 років.
Так. До речі, як ти гарно визначила, що попередній хлопець – це 7 років знайомства до першого побачення, а теперішній – це місяць до першого побачення.
Піздець.
Дурна, ну що тобі сказати? Я ж, розумієш, дивись, я ж тому не беру пари консультувати. Я не беруся розказувати, що я експерт. Людоньки добрі, ніхто й не каже, що я експерт. До мене не треба ходити з відносинами, якщо це
я
не аб'юз.
Не сильна.
Я не сильна, я не можу похвалитися, що я за 40 років була в щасливих, рівномірно віддаючих, люблячих відносинах.
О, окей, супер. Дивися. На твою думку, як людини сформованої, незалежної, сильної, яка вміє відчувати, співчувати, проживати, розуміє своє майбутнє. Якими ти бачиш справжні стосунки твої?
Ну, вперше, що це про дружбу. Це про
що таке дружба?
Ну, це те, що я маю з усіма своїми дружнями можливість бути собою. Це про підтримку, про чуйність до моїх почуттів. Дивись, зі мною неможливо бути, якщо ти не придаєш значення почуттям. Ти це знаєш. Це моя професія. Ну, якщо ти не любиш Бога, ти не можеш священником дружити. Це про чуйність до моїх потреб, до моїх почуттів. Це розум, це спільно проведений класний час, це легкість, це відсутність рамок, це секс. Це мега важна історія для мене.
Я не знаю, ми можемо на цьому зупинитися, але ми не будемо на цьому акцентувати. А ти взагалі вважаєш, от в подружньому житті чи в партнерському житті секс відіграє велику роль?
Чи не у всіх? Велику роль відіграє, тому що на сексі много можна на чому виїхати, много чого можна зладити, забути, тому що це є потяг, це є магнетизм, це те, що не пояснить тобі психологія. Я не кажу, що ті пари, які не мають сексу, бо є пари, які не мають взагалі сексу, і ті пари, які не придають цьому значення, вони нещасливі. Але ті точно виграють, котрі мають його. І коли мені мужчина заходить темпераментом, пристрастю у нас є, то я там буду більше докладати зусиль, аби все вийшло, ніж там, де це так, ну, посередньому.
Скажи мені, будь ласка, ти так це осознанно сказала, докладати зусиль. Тобто кожний раз, коли ти в стосунках, ти прям це чітко розумієш, що ти докладаєш зусилля?
Да, і напевно зараз в ці 40 я розумію, що в цьому вся і напевно була і проблема. Тому що це те, що дуже мене сильно торкнуло, коли мені сказали нещодавно, да, мужчина мені сказав, да, що можливо ти би менше би вкладала і робила, то тоді би було би абсолютно в твоєму житті по-іншому з чоловіками. Бо виходить, що ти так багато робиш, що кожен із них відчуває себе королем, і тоді не потрібно нічого робити для того, щоб бути королем для тебе.
А ти
і не треба нічого робити для королеви.
А ти як психотерапевт це не знала?
Дивись, це сапожник без сапог. Розумієш, це ця історія, коли тобі щось дуже важливо, ти там дуже сліпа. Але дивися, я вважаю, що я молодець в тому плані, що я не беруся консультувати по цьому поводу інших людей, якщо це не про аб'юз мова йде. Якщо це йде про аб'юз, я там беруся, бо я розумію, куди треба рухатися. Ну, коли це просто стосунки, де треба визначити границі, ну, щось таке лавірувати, бла-бла-бла, то я не дуже беруся за цю історію, тому що я профан у цьому, я про це чесно кажу. Дивись, я дуже правдива людина. Мені не соромно казати про те, що я останні 4 роки, це є головним моїм запитом в моїй особистій терапії.
Про це я хотіла теж з тобою поговорити. От особиста терапія скільки триває? Твоя?
19 років. Найбільший от зараз був у мене зазор і відпустка. Це з березня до серпня.
Аж 6 місяців, аж півроку. Да. А скажи мені, будь ласка, якщо взяти, розподілити там по рукам, то, наприклад, з тих пір, як почалася Велика війна, які твої запити були? Терапії.
Ти думаєш, це пов'язано було з війною?
Ні, це так? Я просто беру тобі відлік. Стосунки. Ну, а, звісно, що це було пов'язано із війною, тому що в тебе там були...
Та, стосунки, міграція,
зміна...
Всі 4 роки це робота стосунками. Це навіть відмова від гештальту. Мається на увазі, що я просто десь розумію, що мій мозок не сприймає. Тот метод, в якому я працюю, бо я дуже багато років в ньому, я перейшла на систему сімейні розстановки. Так активно 2 роки я в системно сімейних розстановках, і це весь час запит, це стосунки.
Тобто твоя така одна із найбільших, я так розумію, цілей, ну, в цей період життя, це стосунки,
це
гармонійні.
Це та сфера, де я просіла, вона все просівша, давай так будемо чесно.
Добре, а от чи є, допустимо, хтось із психотерапевтів, чи терапевтів, чи, я не знаю, як це правильно сказати, або людей потужних, які тобі сказали чітко, конкретно, чому вона в тебе просівша?
Да, я знаю чому.
Ну, хочеш, кажи, хочеш, не кажи.
Ну, так це ж про дитячу травму, про те, що батько вибирав сестру. І прямо говорив про те, що він її більше любить, і я маю це зрозуміти. А так як батько в мене був дуже класним батьком, який навчив мене, те, що я забула сказати, навчив мене любові до музики, до краси, до подорожей, до машин, до BMW. Де я кажу, що я жінка BMW.
Так, ми це всі знаємо.
То там обіжатися, усвідомлювати, що це якось буде впливати на моє майбутнє стосунки з чоловіками, мені би таке в голову не прийшло в 13-15 років, що це буде впливати. Кому? Тим більше, коли тобі це батько каже, обіймаючи тебе. Це те, що вплинуло, це перше. А друге, звичайно, що виховання мами про це... Ближче далі, холодно, тепло, то вона мене безмежно любить, то вона, коли ображена, то вона мене ігнорує. Да? І це про вічну гонитву за тим, щоб вона була стабільно рівна, а це неможливо, бо вона, ну, це її проблематика, а не моя. І це є причиною того, що я обираю чоловіків, одиноких, як вовки, які ніколи не обирають мене, як не обрав мене тато, або як мене мама не бачила періодично. Тобто вони так періодично мене бачать, як мама. Знаєш? І чому в мене в всіх стосунках були зради? У всіх, ну, в теперішніх, яких я є, поки що, ну, не знаю, не зарікаюся, як то кажуть у нас на Закарпатті, але це про те, що я в всіх стосунках пережила зраду. І, по суті, давай проведемо паралель з моїм татом. Мій тато завжди обирає сестру. Мій мужчина завжди обирає іншу жінку. От і все. Системно-сімейні розстановки мають ніби силу це міняти, цю систему.
То зараз ти в стосунках?
Так.
Охарактеризуєш?
Ці стосунки?
Себе. В них.
В них? Себе? Ну, я дуже доросла. Я зрозуміла, що я більше все ж таки люблю себе і вмію себе любити, ніж когось. Тобто, точно, це зараз такий момент. Давай про тепер, так?
Тепер.
Де я точно люблю більше, ніж його. Це про домовленості. Про домовленості, про гарно проведений час разом, про просто офігітельний секс, якого в мене ніколи не було 40 років. Це дуже класно в 40 років такий досвід здобувати. Я вперше
я тобі що казала в 40?
Стоп, давай так. Я вперше в житті маю такого мускулинного і тестостеронного мужчину, який не має нічого фемінного. Мої мужчини.
І дивися, то таки би в нас був відео-підкаст, тут би мала така картинка сплести на екран. Щоб всі позаздрили.
А, ні. Ти маєш на зі з ним чи що?
Його, без тебе.
От, Це про такі зрілі відносини, де в нас багато досить спільних інтересів. Це те, як ти кажеш, за гори. Да? Про книгочитання разом, про готовку.
Ну, книгочитання, знаєш, має двоякий зміст. І про це знає небагато людей.
Про що ми читаємо? Ну, не знаю, я б більше не додавала нічого.
Ну, якщо не хочеш, не треба. Дивися, гарна в нас з тобою сьогодні розмова. Ми дуже гарно йдемо по часу. Я думаю, що люди, ті, які хочуть тебе послухати, знають про тебе більше і твою історію життя. І як відчуває себе жінка на межі 39 і 40, що вона відчуває, що відчуває після того, як пережила дуже багато криз в житті, яке в неї було дитинство, юність. Ми з тобою втратили тему. За що ти живеш?
За які гроші?
За які гроші? За які гроші? Знаєш, багато, я знаю, що багато людей собі думають, коли дивляться твої сторіс, коли ти поїхала туди, поїхала сюди, Світка тебе пішла у діло, потім п'єш вінішку, просеко, бла-бла-бла-бла-бла. Машину нову купили, одну, другу, третю. Да, кожні два роки. Тобто багато людей задають собі це питання. І я би все-таки хотіла розвіяти, знаєш, оці от дурацькі думки. Я можу це сміло називати, тому що це дурацькі думки про те, що Рената і Зай тільки, от, я не знаю, рік чи два почала заробляти гроші. Насправді бізнес в її житті прийшов давно, і всі її справи, всі її підприємницькі спроби вдалі. І я би хотіла, щоб ти поділилася поетапно, як ти з банку тебе почала, з цього дійшла до терапії, що терапія... І до чого ти прагнеш в фінансах, в терапії, щоб люди розуміли, що це терапевт. Я взагалі, давай так, ти знаєш, скільки коштує терапія в Америці? Година? Ну, 50
хвилин. Парна 300 доларів, а вроді особисто 200 доларів.
Ну, просто. Ну, так.
Я маю багато штатів просто клієнтів.
Люди взяли, порахували.
Так. Насправді, ні, ну вони стільки мені не платять, зато вони ходять до мене. А насправді, після банку ж був туризм, я була найманим працівником, а далі після декрету я почала туристичну діяльність. Я почала не сама, тому що я в себе не вірила, звичайно, тому що кажу, що я взагалі себе не так відчувала і бачила, як я насправді. От. Не було тої віри в себе. Я почала з шовгоринею своєю, це колишнього чоловіка, брата жінку, якщо людина не запутається. Я рік пропрацювала з нею, далі ми розійшлися, і я вела цю справу сама. Далі я відкрила тревел-кафе, перше тревел-кафе в Україні. Я пам'ятаю, кучу статей написали про це. І це було якесь здійснення моєї мрії, бо в мене батьки мали
кафе.
Кафе, да. І тоді я пішла в цю історію, почався ковід. Це був треш, тому що ти закриваєш, відкриваєш кожні два тижні заклад. Це завжди витрати. От, це я вела два бізнеси. І далі з'явився в ковід, з'явилася психотерапія. Тобто томними, скучними, сумними вечорами в ковід я почала вести прямі ефіри. І люди почали проситися на консультації. Хоча я в 2014 році закінчила Київський інститут гештальту і психодрами. І, по суті, могла тоді консультувати, але я пішла в бізнес. Я народила і пішла в бізнес тоді, в туризм. От. Я відкрила кабінет на паралельній вулиці, і це я бігала там. Туристична агенція, кафе і кабінет. Це так було до війни. Коли війна почалася, я закрила. Кафе я закрила в ковід. Коли починалася війна, я закрила туризм, виїхала за кордон і почала працювати онлайн. До сьогоднішнього дня працюю онлайн. І, по суті, якщо питання, звідки в мене гроші від психології, від блогу, від моєї комунікації, психотерапії, всього, що люди бачать, що я транслюю, не знаю, там прямі ефіри бувають платні, різні. Куди я рухаюся? Звичайно, що я хочу масштабу, і він скоро буде, і ця відпустка про в якійсь мірі про переосмислення, про те, що якою б я хотіла вернутися після відпустки. Ну, це точно буде інша Рената і інший психотерапевт. Знову трансформація. Дякую тобі.
Та чекай, ти мене питала, сказала мені, що я маю тобі задати питання. Ну, от скажи мені, яке я тобі маю задати питання?
Не знаю, мені, дивись, це мої очікування. У мене є очікування, що ти мене, ну, дуже добре знаєш. Десь мої подруги емігрували, їх нема тут. Зараз з усіх ти найкраще мене знаєш.
Я просто знаю, що в нас з тобою дуже багато точок зіткнення. Якщо брати і родинні якісь штуки, і родинні справи, і виховання, і то, що у нас із твоєю сестрою в один день народження, і то, що в наших у моїй дитини і в твоїй племінниці різниця в день народження один день.
Так.
І то, як ми мислимо, які чоловіки в нашому були житті, тобто дуже багато в нас такого з тобою, знаєш, як би це сказала,
кармічення, да?
Да, розлучення, які ці розлучення були, які чоловіки були в нашому після розлучення. Тобто дуже багато кармічних зв'язків. Насправді, коли ми з тобою зустрілися, я не дружила ні з ким так глибоко, і в нас з тобою, як ти сказала, була криза. У нас з тобою була в минулому році.
Да, 8 місяців ми не спілкувалися.
Да, 8 місяців не спілкувалися. Я страждала 3 місяці.
Ну, я страждала, як казала я Лілі, я не знаю, за ким я плачу. Чи я плачу за татом, чи я плачу за колишнім, чи я плачу за Наталкою, чи я... Ну, я не розуміла, тому що в мене дуже сплелося багато втрат.
Але, я продовжу, дякую тобі. Але коли пройшло там 6 чи 7 місяців, я явно не розуміла, кого мені не вистачає в моєму житті. І в моєму житті не вистачало саме тебе, як людини, як не як психотерапевта, не як людина, яка тобі все чихлить, не як людина, яка тобі... Саме, знаєш, оце от ти сьогодні дуже багато про це говорила, як людиною, що батьки тебе виховали бути людиною, чуйною, справжньою, така, знаєш, на двох ногах, яка, щоб в себе не, на себе не оділа, в якій би вона компанії не була, щоб вона не їла, от саме людиною. І тому в мене не буде запитання. В мене буде побажання.
Давай,
як
не
всіх. Що би в твоєму житті не сталося, я тобі бажаю, щоб ти залишалася людиною вперше, ну, перше, людиною, і щоб ти не рахувала час, а щоб ти жила в часі і відчувала час.
Клас.
І ми тебе любимо всі.
Дякую.
Бог тебе любить.
Я тебе люблю і дякую тобі, що ти погодилася на сьогоднішню роль, місію. Це було дуже приємно. Дякую тобі, Роберт, що
Роберт,
ти був тут поряд, не заважав.
Ти бачила його? Ти бачила його емоції сьогодні?
Ні, ну він збоку сидить. Я дивлюся лівим глазом, але настільки. Але я вам дуже дякую, друзі, це було дуже приємно. Наталко, люблю тебе.
Ну, я тебе. Ми тебе.
І я казала якось, що Роберт дуже багато вже знає про мене. Все, дякую всім, хто були і слухали.
Значить, дивіться, і ще раз кажу, сьогоднішній подкастний подкаст, це було повноцінне інтерв'ю, яке дуже для всіх нас, близького оточення, важливе. Для Ренати це мега важливе, тому що вона сама себе взяла, не я, а вона сама себе взяла, розпакувала, розклала, оголилася. І дала відповіді на багато запитань, які насправді могли залишитися, ну, там десь.
Зі мною.
Так, 100%.
Всім дякую.